Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma'rifatu mada inhimakis salafi fi talabil ilmi. Kiat selanjutnya yang ke-27 adalah mengetahui sejauh mana asiknya para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Wahai saudaraku, sesungguhnya perkara yang paling utama surifat fihi nafa'isul ayam, dihabiskan untuk perkara tersebut napas-napas dari hari-hari yang ada. Wa a'la ma khussa bimazidil ihtimam, dan perkara yang paling unggul, perkara yang paling tinggi yang perhatian yang lebih itu dikhususkan untuknya adalah al-istighal bil ulum asy-syar'iyyah, dalam menyibukkan diri dengan ilmu agama yang mutalaqqat, yang diambil dari sebaik-baik manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berakal tidaklah ragu bahasanya poros dari ilmu-ilmu agama adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an yang diikuti, dan sunnah Nabi dan sunnah nabinya Al-Mustafa, manusia pilihan alaihi salatu wasallam. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain boleh jadi statusnya adalah alat untuk memahami Quran dan Sunnah, wa ya adzallatul matlubah, dan itu adalah barang hilang yang wajib dicari, atau ilmu-ilmu yang lain tadi adalah ajnabiyatun anhuma, adalah ilmu-ilmu yang asing dan tidak punya hubungan dengan Quran dan Sunnah, wa ya daratul maghlubah, maka itu adalah ilmu yang boleh jadi adalah ilmu yang berbahaya, al-maghlubah, yang kalah, ilmu yang berbahaya yang patut untuk dikalahkan atau dikesampingkan. Waqad aqala salafun al-abrar hadhil haqiqata, dan para pendahulu kita manusia-manusia bertakwa itu telah menyadari realita ini. Maka mereka memberikan perhatian untuk thalabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, bijidin wajtihadin, dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh rajin. Inhamaku, mereka asik dalam mendapatkan ilmu agama, dan mereka habiskan mayoritas waktu mereka untuk menulis, untuk menghafal, watasnib, dan untuk menulis buku. Hatasara ala ilmu syar'i, sehingga jadilah ilmu agama itu menjadi kenikmatan mereka dan surga mereka. Satu surga yang menyebabkan mereka lupa dengan segala kenikmatan fisik duniawi. Fata'ala, maka marilah naktabis kita, wahai saudaraku yang tercinta, kita kutip sebagian dari keindahan kisah-kisah mereka al-khalidah yang abadi, yang telah mereka tinggalkan untuk kita dalam bidang ini. Maka simaklah pada Ibnu Aqil al-Hambali, seorang ulama besar madhab Hambali, yang beliau menceritakan kepada kita tentang keasikan beliau dalam membaca dan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Maka beliau mengatakan, aku tidak halalkan untuk diriku untuk membuang sesaat pun dari umurku, yaitu dibuang tanpa ada manfaatnya. Hatta sampai-sampai idza ta'atala lisani, jika capek sudah lidahku untuk mudzakarah, sampai lidahnya pun capek, yaitu mudzakarah ilmi, mudzakarah ilmu dan menghafalnya. Wa munadharah, dan diskusi, yaitu diskusi tentang ilmu, dan capek sudah penglihatanku untuk membaca, untuk mutola'ah, yaitu membaca buku, maka akmal tu fikri, maka aku tetap mempekerjakan pikiranku saat aku istirahat dalam keadaan aku terkapar. Falaan hadum, maka aku tidaklah bangkit kecuali telah terlintas dalam diriku apa yang perlu aku tulis, yaitu perlu aku catat. Dan sungguh aku jumpai semangatku untuk menuntut ilmu dalam keadaan aku berusia. Fi asri thamanina, dalam usia 80 tahun, ay fi thamanina minal umri, dalam umur 80 tahun, semangatku menuntut ilmu malah lebih luar biasa dari semangat yang kujumpai ketika aku baru berumur 20 tahun. Maka beliau tambah tua, itu semangatnya menuntut ilmu malah tambah besar. Ketika beliau berumur 80 tahun, malah semangatnya lebih hebat daripada ketika dulu masih muda. Demikianlah jika seorang mendapatkan dan merasakan nikmatnya ilmu. Maka beliau sampaikan bahasanya, ketika lidah beliau sudah keluh, mata sudah capek, maka beliau istirahat. Istirahatnya, maka ketika istirahat itu beliau pakai, ketika istirahat kemudian tidak murni istirahat, itu masih pakai tadabur, tafakkur, masih akal dipakai, dipikirkan untuk berpikir. Sehingga ketika tidaklah beliau merasa cukup dengan istirahatnya kecuali ada sesuatu yang patut untuk dicatat hasil dari tadabur ayat, tadabur hadis yang dihafal atau semacam itu. Wa tadabbar ma'idan, renungkanlah bersamaku fi hadzal inkibab, tentang ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Masih dari Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau mengatakan, wa uqassir bi ghayati juhdi awqata aqli, aku persingkat semaksimal mungkin waktu makanku. Karena beliau tidak ingin sia-sia, cuma waktu satu jam ternyata cuma untuk, atau setengah jam untuk cuma untuk habis untuk makan. Maka beliau punya prinsip gimana makan yang sesingkat-singkatnya sehingga waktu yang lain bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih manfaat. Oleh karena itu maka aku memilih untuk safa al-ka'ki, aku memilih untuk menelan atau memakan kue-kuean yang ketika dimasukkan ke mulut sudah langsung hancur tertelan. Watuhasihi bilma, kemudian aku teguk air. Ini yang lebih aku pilih daripada ala aklil khubzi, daripada makan khubz. Khubz itu sejenis roti, namun sebenarnya tidak mirip dengan roti di tempat kita. Ada cenderung keras, maka masih ada proses yang harus dijalani untuk menikmatinya. Nah, ini kalau ini kue-kue yang ditelan, kira-kira hancur lah. Telan hancur, minum selesai. Kenapa? Li ajli ma bainahuma minat tafawutil madri. Karena, kenapa dipilih hal tersebut? Dikarenakan dua benda tersebut memiliki tafawut perbedaan mengunyah. Yang pertama, kunyahannya lebih cepat, sehingga waktunya bisa lebih singkat. Yang ini kunyahannya lebih lama. Tawafuran alal mutola'atin, ini dilakukan dalam rangka memperbanyak waktu untuk bisa membaca buku. Dalam rangka untuk memperbanyak waktu untuk membaca buku. Au tasbir faedatin, atau mencatat faedah. Lam udrikha fihi, yang tidaklah aku dapatkan faedah tersebut di waktu makan. Bila tidak ingin waktunya sia-sia, cuma sekedar makan, maka semangat beliau dalam baca buku dan menulis tulisan yang manfaat, maka beliau punya prinsip gimana cari makanan yang paling cepat kunyahannya. Nah, semakin banyaklah waktu yang tersedia untuk membaca buku. Wa balagha hirs Imam Ibnu Sukainah, dan antusias Ibnu Sukainah telah sampai derajat ala irtinami waktu untuk memanfaatkan waktu dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, sampai pada derajat mablagon ajiban, level yang sangat-sangat menakjubkan. Gimana level yang menakjubkan tersebut? Dari Yahya bin Al-Qasim, dia mengatakan Ibnu Sukainah la yudi'u, tidaklah mau membuang-buang waktunya sedikit pun. Wa kunna idza takhalna alaihi, dan kami ketika kami berkunjung ke rumah beliau, wa huwa fi majlisil ilmi, kami masuk menemui beliau sedangkan beliau sedang di majlis ilmu, maka beliau berkata kepada murid-muridnya yang baru datang dan datangnya telat, la tazidu ala assalamualaikum. Kalian silakan datang, hadir, namun ketika masuk jangan lebih dari assalamualaikum. Cukup assalamualaikum saja, tidak usah sampai wabarakatuh. Harus memperpanjang hama, karena ini memperpanjang waktu untuk menjawab, untuk menjawabnya. Ai wala da'iya, artinya tidak ada faktor pendorong bagi kalian untuk banyak ngomong dan sar-sar banyak ngomong. Dikasroti hirsihi, karena demikian banyaknya demikian besarnya antusias beliau dalam mubahasa, dalam mengkaji dan dalam menjelaskan hukum. Ya, maka ketika beliau berada di forum mengisi kajian, kemudian datang orang-orang yang telat dan ini datang masuk kemudian mengucapkan salam, maka beliau berpesan ya, salamnya jangan panjang-panjang dalam rangka untuk bisa memanfaatkan waktu lebih banyak mungkin, semaksimal mungkin. Maka kutipan ini memberikan isyarat bahasanya ada anjuran untuk tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika masuk di majelis ilmi. Kemudian wahada mubarid, dan seorang ulama bahasa Arab namanya Mubarid rahimahullah ta'ala mengatakan, maru'aitu, aku tidak malah mengetahui ahras alal ilmi, yang lebih tamak dengan ilmu dibandingkan tiga orang. Sepengetahuan beliau ada tiga manusia yang demikian tamak dengan ilmu. Yang pertama adalah Jahid, kemudian Fatah bin Khaqan, serta Ismail bin Ishaq al-Qadi. Adapun Jahid, fa innahu kana idza waqa'a fi yadihi, maka jika dia mendapatkan waktu afiyah sampai di tangannya satu buku, maka beliau begitu dapat buku, maka beliau akan baca buku tersebut dari awal sampai akhir. Setiap kali dapat buku baru, maka semua aktivitas off. Begitu dapat buku baru, maka semua kegiatan dihentikan. Beliau akan menyibukkan waktunya, baru ada aktivitas setelah buku tersebut selesai dibaca. Dia akan baca dari awal sampai akhir. Dan wakana istajir, dan beliau menyewa dakakin warokin, tokonya al-warok. Warok adalah orang-orang yang di masa silam yang menyalin buku dan tentu menuliskannya. Di masa silam belum ada percetakan, maka ketika orang itu mau beli buku, maka ada orang-orang yang punya profesi sebagai penyalin buku. Ini kalau dia telah, orang bisa pesan dan orang bisa beli. Pesan berarti artinya yang itu dia tidak punya, tolong salinkan buku ini. Atau beli, dia telah salin kemudian dia telah taruh di tokonya. Maka kemudian ada orang yang minat atau ada buku itu kemudian membelinya. Maka dakakin al-warokin itu sejenis toko buku. Di masa silam. Sehingga di sini katakan wadakakinuhum, dan tokonya para warok itu tusbih serupa dengan maktabah tijariyah, toko buku. Maktabah dalam bahasa Arab bisa perpustakaan, bisa toko buku. Untuk membedakan bahasanya yang dimaksudkan adalah toko buku, maka sering ditambahkan kata-kata tijariyah. Biar tidak salah paham dengan perpustakaan. Fi waktuna hadir, di masa kita saat ini, apa yang dilakukan oleh Jahid dengan menyewa toko buku, wayabitu fiha, dia tidur bermalam di toko buku tersebut untuk membaca semua buku yang ada di toko itu. Kemudian tentang orang yang kedua, yaitu Al-Fatah bin Khaqan, maka dia membawa bukunya di kamihi, di lengan bajunya. Diartikan dengan jaib komisihi, saku bajunya. Tentu yang tepat adalah lengan baju. Lengan baju di masa silam sering berfungsi sebagai saku, atau berfungsi bahkan sebagai tas. Faidha koma min majlisihi, maka ketika dia berdiri dari majlisnya untuk kencing atau untuk sholat, untuk buang atau untuk menunaikan satu hajat, maka dia mengeluarkan buku tersebut dari lengan bajunya, kemudian mulailah dia berjalan kaki sambil membaca. Faja'ala, maka mulai dia membaca fihi sambil jalan kaki, hatta yasila ilal mawdi, sehingga sampailah dia ke tempat yang dia inginkan. Waisna' misla dalika firuju'ihi, dan dia melakukan hal kegiatan yang sama ketika pulang dari tempat kencing. Sama persis dengan HP di zaman kita saat ini ya. Kalau orang kalau beliau baca buku sambil ke WC, banyak orang sekarang menuju ke WC, menuju ke kamar mandi sambil buka HP, sambil membaca HP. Sedangkan Ismail bin Ishaq, fa inni mataqaltu alaihi qattun, maka tidaklah aku menemui beliau sekalipun kecuali di tangannya ada buku yang sedang beliau baca. Auyu kalibul kutub, atau ada banyak buku yang sedang beliau bolak-balik. Bahasan an kitabin yaqra'u fihi, karena beliau sedang mencari-cari satu buku yang akan beliau baca. Maka di antara manusia yang sangat luar biasa dalam membaca, dan dia membaca semua buku dan semua bacaan, adalah Jahid. Non karena dia semangatnya luar biasa, patut untuk kita kagum dengannya. Non karena semangat yang luar biasa tadi tidak ada yang bimbing, sehingga semua buku dia baca, akhirnya dia jadi tokoh sesat. Dan dia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah di zamannya. Bahkan pemilik satu aliran, satu sekte di Mu'tazilah. Namun yang jadi pelajaran bukan masalah Mu'tazilahnya. Yang jadi pelajaran di sini adalah yang mau dipetik, yang mau ini adalah gimana semangatnya dalam membaca buku. Ada orang semacam itu. Dulu ada orang semangat membaca buku luar biasa. Kalau sudah dapat buku baru, semua aktivitas tinggalkan. Off semua, semua kegiatan dihentikan sampai dia tuntas membaca buku baru yang dia dapatkan. Bal laqad kana salafunal abrar, bahkan para pendahulu kita, manusia-manusia bertakwa tersebut, mereka sangat rakus untuk menuntut ilmu sampai-sampai dalam keadaan mereka jalan di jalan, berjalan kaki di jalan. Karena Al-Imam An-Nawawi, Nawawi muda saat beliau, namun beliau meninggal juga masih muda juga ya. 45 tahun, beliau wafat dalam usia 45 tahun. Maka Nawawi beliau, fi awali thalabil ilmi, di awal beliau, ini sejarah belajar beliau, di awal kegiatan kesibukan beliau menuntut ilmu, dalam sehari beliau membaca 12 pelajaran. Dan itu bukan baca sendiri, namun darsan ala masyayikh, membaca di depan guru. Sarahan wa tasihan. Dan dia dalam membaca tersebut, dia dapat pelajaran dari gurunya, penjelasan dan koreksi untuk bacaannya. Ada dua jam pelajaran untuk mengkaji kitab wasit dalam fikih Syafi'i karya Al-Ghazali. Kemudian ada pelajaran yang ketiga mengkaji kitab Muhadzab fikih Syafi'i karya As-Sayrazi. Kemudian satu pelajaran membaca dan membaca kitab Al-Jama' Baina Sahihain. Yang merupakan buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian pelajaran kelima adalah Sahih Muslim. Maka dua pelajaran di bidang hadis, satu pelajaran di kitab Luma' karya Ibnu Jinni seorang ulama ahli bahasa Arab. Wa darsan, dan satu pelajaran di kitab Islahil Mantiq Filurah di bidang bahasa Arab, satu pelajaran ilmu syarab, satu pelajaran di ilmu usul fikih. Ya, wa darsan, demikian juga ada satu pelajaran tentang asma'i rijal, nama para perawi hadis, satu pelajaran tentang usuluddin yaitu akidah. Maka sehari ngaji berarti 11 kitab, karena ada 2 jam untuk satu kitab Al-Wasit. Dan bagaimanakah selama setiap pelajaran, selama 12 kali pelajaran itu? Padahal banyak orang kemudian cuma pagi, orang yang sekolah itu pagi sampai siang cuma berapa itu? Kalau sekolah itu 6 jam pelajaran ya, 6 jam pelajaran itu udah teler gitu ya. Dan bagaimanakah itu jam terakhir itu sudah sudah enggak konsentrasi, sudah enggak nyata dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan bagaimanakah kegiatan beliau di setiap pelajaran itu, kuntu alik jami'a ma yata'alak biha. Aku catat semua yang berkaitan dengan buku yang dipelajari. Min syarhi muskil, ketika itu ada kata-kata yang muskil, ada kalimat yang muskil, yang membingungkan, kemudian ada penjelasannya, dicatat. Wa idha ibaratin, disa ada catatan untuk memperjelas kalimat. Ada satu kalimat yang ambigu, atau kalimat yang kurang jelas, maka ada, beliau mencatat kalimat yang memperjelas kalimat tersebut. Wadab di lughatin, demikian juga beliau catat dabat atau harokat yang perlu diharokati karena harokatnya adalah harokat khusus. Dan semangat yang luar biasa ini, maka wajarlah barakallahu li fi waqti, Allah memberkahi waktuku. Wastighali, dan kesibukanku, wa'anani alaihi, dan membantuku untuk kegiatan tersebut. Dan adalah An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau tidaklah membuang-buang, menyia-nyiakan waktunya, sedikit pun waktunya, baik di waktu malam ataupun siang. Waktunya beliau habiskan dalam al-istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Sampai-sampai anak-anak wawayam, si beliau jalan kaki di satu jalan, beliau mengulang apa yang dia hafal minal ilmi, dari ilmu yang beliau hafal, wa yuraji'uh, dan meroja'ah hafalannya. Maka jalan kaki itu ya, tidak semata-mata jalan kaki plus meroja'ah. Dan terkadang seringkali An-Nawawi beliau ini yutolik kitaban, baca buku, wa yakra' mentela'ah buku dan membacanya, wa yamsi fit thariq, sambil beliau jalan kaki. Wa dama ala hadil hal sittasinin, dan beliau seperti ini kehidupannya selama 6 tahun lamanya. Selama 6 tahun lamanya jalan kaki plus baca buku. Sehari 12 12 pelajar, 6 tahun SD ya, atau SMP, SMA, 6 tahun lamanya kegiatannya semacam itu. Oleh karena itu maka untuk ngirit waktu, untuk agar waktu efisien untuk menuntut ilmu, dia tidaklah makan dalam sehari semalam kecuali sekali saja. Dan itu pun beliau pilih setelah selesai sholat isya. Di sini ada kata-kata akhirah yang dimaksudkan adalah isya yang betul-betul isya, karena maghrib juga disebut isya. Maka supaya tidak salah paham dikira maghrib, maka biasa disebut dengan isya akhirah untuk menegaskan kalau isya tersebut adalah betul-betul isya. Dan itu pun bahkan ya syurbatan wahidatan, acara ngeteh, acara minum itu juga cuma sehari, cuma sekali saja. Indah sahar, dan itu ketika menjelang subuh di waktu sahur. Wahada kulu, dan itu semua dalam rangka agar beliau bisa sibuk bitolabil ilmi, untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Maka kalau demikian keadaannya, 6 tahun dalam keadaan demikian rajin yang luar biasa, maka wajar di usia yang sangat-sangat belia telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Karena Abu Bakar Al-Khayyat An-Nahwi, seorang ulama Nahwu, beliau membaca buku di setiap waktunya, sampai-sampai ketika di jalan. Oleh karena itu terkadang beliau terperosok ke dalam lubang, ay hufratin lubang, atau tabrakan dengan kuda, fitori ketika di jalan. Ay lisidati inhimakihi fil kira'ah. Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas, tabrakan, jalan kaki dengan penunggang kuda, gagal si pejalan kaki ini, lisidati inhimak, demikian asik dalam membaca buku. Tidak asik dalam SMS-an dan baca HP. Nah, bahkan sebagian mereka, salah satu mereka karena demikian tamaknya untuk memanfaatkan waktu, demikian semangatnya, demikian antusiasnya untuk irtinamil awqat, memanfaatkan waktu, dia tidak tinggalkan kegiatan menuntut ilmu ketika meskipun sedang buang hajat. Adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menceritakan kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin Ibnu Taimiyah. Adalah Majduddin adalah gelar dari Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Jadi adalah kakeknya Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Nah, Abdus Salam Ibnu Taimiyah ini idza takhala al-khala liqada al-hajah. Maka jika dia masuk WC untuk buang hajat, maka dia akan berkata kepada sebagian orang di sekelilingnya, dia akan pesan pada salah satu anggota keluarganya, Iqra fi hadzal kitab, tolong baca buku ini, warfa sautak, nah, dan bacalah dengan suara yang keras, maksudnya sehingga aku bisa mendengarkan suaramu saat aku berada di khala. Maka mikirkan ilmu, tidak ngalamun di WC, dan tentu ngalamun di WC banyak sekali setannya, karena ini memang tempat setan. Kalau Ibnu Rajab mengatakan hal tersebut mengisyaratkan betapa kuatnya antusias beliau untuk ilmu dan mendapatkan ilmu, dan bagaimanakah beliau adalah seorang yang menjaga waktunya. Beliau jaga jangan sampai terbuang sia-sia. Balakotkan atau labul ilmi syar'i, bahkan kegiatan menuntut ilmu syar'i itu adalah satu hal yang mulaziman, melekat pada orang-orang saleh, manusia-manusia yang bertakwa, sampai-sampai ketika mereka duduk di acara walimah. Maka duduk menghadiri acara walimah pun tetap tidak meninggalkan talabul ilmi. Wa min dzalika, di antaranya adalah yang diceritakan oleh Abu Hilal Al-Askari, beliau mengatakan diceritakan dari Thu'lab, yaitu Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani, yang diberkilah dengan sebutan su'lab. Dan su'lab ini adalah salah satu a'immatin nahwi, salah satu ulama besar dalam bidang nahwu dan ilmu qiraat Al-Quran yang terkenal, meskipun kita tidak kenal. Jadi katakan terkenal padahal tidak kenal itu ya. Kitanya yang taksir, kitanya yang tidak kenal, bukan beliaunya yang tidak terkenal. Anakara lai farikuhu kitabun yadrusuhu. Beliau tidak pernah berpisah dengan buku yang beliau pelajari. Tidak ada waktu kecuali bersama buku. Tidak pernah pisahan dengan, tidak pernah bercerai dengan buku. Kasihan istrinya ya, betul-betul dimadu dengan buku. Faidah da'ahu rajulun ila da'watin. Jika ada seorang yang mengundang beliau, ay walimah, dia ada untuk hadir di acara walimah, maka beliau menerima undangan namun dengan syarat. Syarat alaihi atha'lab. Maka saya terima undangan, saya akan datang, namun ada syaratnya. Ayuwasali fil majlis miktoral miswarah. Ya, beri aku tempat yang longgar di acara walimah tersebut. Sediakan space khusus untukku. Yang longgar cukup untuk miswarah. Miswarah adalah mutaka'ah minal jits. Ya, sejenis apa, bantal minal jits dari kulit. Mutaka'ah tempat untuk bersandaran. Tujuannya apa? Beliau minta ruang yang agak luas. Liyadu alaihi kitabahu wa yakra. Supaya bisa meletakkan, bisa jadi tempat untuk meletakkan buku dan baca buku. Makanan belum datang, baca buku. Misalnya. Wabalar al-hirs dan antusias yang dimiliki oleh sebagian ulama salaf, balagha sampai pada derajat beliau melakukan aktivitas menuntut ilmu dalam keadaan makan. Ini dijumpai pada Ibrahim bin Isa al-Muradi, atau diceritakan oleh Ibrahim bin Isa al-Muradi. Lam aro akthar ijtihadan fitolabil ilmi min Hafidh Abdul Azim al-Mundiri. Aku belum pernah melihat seorang yang demikian rajin menuntut ilmu melebihi Al-Hafidh Ibnu Abdul Azim Al-Mundiri, penulis kitab Tarhib wa Tarhib. Laqad jawartuhu fil madrasati bil Qahirah. Aku menjadi tetangganya di satu pesantren di Kairo. Artinya rumah beliau berdua di satu pesantren. Aku jadi tetangganya selama 12 tahun. Posisi baiti rumahku di atas rumah beliau. Mungkin ada dua lantai. Tidaklah aku bangun di waktu malam. Fi lailatin minal layali, di malam apapun. Fi sa'atin minal sa'atil lail, di waktu kapanpun. Kecuali aku jumpai cahaya lampu ada di rumahnya dan beliau sibuk dengan ilmu dan atau menulis. Sampai-sampai beliau ini, Al-Mundhiri ini, karena fi halil akli wa syurbi, ketika dia dalam kondisi makan dan minum, takunul kutub aindahu. Ada banyak buku di dekatnya, yastaghilu fiha, beliau sibuk dengan buku-buku tersebut. Ishaq bin Ibrahim menceritakan tentang Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimallahu ta'ala, beliau tidak pernah keluar dari pesantren. Keluar dari madrasah. Alat yudaris fiha, yang beliau mengajar di tempat tersebut dan beliau tinggal di sana, ila li azza, kecuali untuk takziah. Wala la yakhruju la tidak berarti ya. La yakhruju, beliau tidaklah keluar dari ini, la li azza wa li lahana. Baik untuk kegiatan takziah, boleh jadi karena bisa diwakili atau karena kondisi yang lain, tidak harus beliau datang. Auli hana. Hana acara senang-senang, yaitu munasabatu farah, acara senang-senang semacam zawat, ada acara kumpul-kumpul karena tasyakuhan pernikahan atau karena akikah. Walali furjah, tidak pula untuk sekedar rekreasi. Yang dimaksud dengan furjah adalah tanazuh bainal asjar, rekreasi di antara pohon-pohon. Ya, itulah rekreasinya orang orang di masa silam. Keluar dari tempat tinggalnya, cari tempat yang rimbun, ya, kalau tempat kita sawah, ya, nonton sawah, nah itulah rekreasi. Furja, itulah rekreasi. Wala li ghairi dzalika, ataupun aktivitas yang lain. Bal yastaghilu al-awqat fil ilmi. Bahkan semua waktunya habis untuk ilmu, untuk mengajar, atau untuk belajar, atau untuk menulis. Diceritakanlah Ahmad bin Salamah yang merupakan temannya Imam Muslim rahimallahu, ya, Muslim disini maksudnya adalah penulis kitab sahih. Beliau menceritakan uqida lil Imam Muslim majlisun limudzakaratil hadis an-nabawi. Maka diadakanlah untuk Imam Muslim satu acara mudzakarah hadis Nabi. Dan mudzakarah hadis itu maknanya dua orang atau lebih saling menyebutkan hadis. Setelah si A menyebutkan hadis, kemudian si B, dan demikian urut. Dan demikian seterusnya secara berurutan. Nanti sudah selesai, balik lagi si A bacakan satu hadis, kemudian temannya bacakan hadis, boleh jadi dengan hafalan atau boleh jadi dengan catatan. Fadzukurlahu hadisun falam ya'rifu. Maka disebutkanlah dalam majelis mudzakarah tadi satu hadis yang Imam Muslim belum mengenalnya, belum pernah mendengarnya. Maka setelah itu fansarfa ila manzilihi, maka dia pulang ke rumahnya, kemudian dia nyalakan lampu, dan dia berkata kepada isi rumahnya, kepada keluarganya, la yadkhulanna ahadun minkum hadil bait, tidak boleh ada satu pun dari kalian yang masuk ke kamar ini. Bait di sini artinya kamar, artinya la itu alayya ahadun hadil ghurfah, tidak boleh ada satu pun yang masuk ke kamar ini. Beliau mau sibuk konsentrasi. Maka ada satu keluarganya yang berkata kepada beliau, kita dapat hadiah satu keranjang kurma. Maka beliau mengatakan, bawa kemari. Maka keluarganya kemudian memberikan kepada beliau satu keranjang kurma tersebut. Fakana yabahas an dzalikal hadis fi kutubihi. Maka beliau kemudian mencari-cari hadis yang tadi beliau dengar di acara mudzakarah di buku-buku yang beliau miliki. Maka beliau pun ambil satu demi satu kurma tersebut, beliau kunyah hatta tala' alaihi subah. Dan itu beliau kerjakan sama semalaman. Sampai pagi tiba. Dan pagi tiba bertepatan dengan satu keranjang kurma itu habis. Ngemilnya kurma. Hasilnya gimana? Wawajadil hadisah. Ternyata dia jumpai hadis tersebut ada di buku, di salah satu buku yang beliau miliki. Ay'annahu lisidati inhimak. Artinya beliau karena demikian asiknya dalam bahas, mencari, watangkib, dan tangkib, membongkar-bongkar untuk mencari hadis, beliau tidaklah merasa kurma yang beliau makan. Beliau asik saja sampai ternyata habis. Di daraja sampai kepada level beliau makan, ya, memakan ya, satu keranjang kurma dan seluruhnya termakan habis. Al-Hakim menceritakan Uzadani Thiqah min Ashabina, salah satu kawan kami yang Thiqah memberikan tambahan keterangan. Biasanya Imam Muslim min hagar-gar kurma yang terlalu banyak tersebut marido, beliau jatuh sakit. Artinya beliau jatuh sakit karena makan kurma yang demikian banyak tadi, wa mata ba'da dzalik, dan meninggal setelah itu, setelah sakit tersebut. Sakitnya gara-gara ngemil kurma karena begadangan semalaman mencari sebuah hadis. Dan banyaknya kurma ini bukan karena sengaja, namun karena tidak sengaja. Karena beliau asik begitu saja, enggak lihat. Tidak sampai memperlihat sudah setengah keranjang atau berapa. Ya. Beliau asik nyari, baca, dan ya, ngambil satu kurma. Dan merasa sambil baca, ngambil satu kurma. Tidak terasa. Bukan karena memang tamak dengan kurma. Bukan karena rakus. Namun karena asik membaca, asik mencari. Kemudian itu untuk selingan tanpa sadar. Ini satu kanjang kurma habis. Wabadu setelah kita baca sejumlah kutipan di atas, fahadi halus salihin, inilah keadaan orang-orang saleh. Dan inilah cerita ahlul ilmi shodiqin, ulama yang betul-betul ulama. Inilah ceritanya orang yang ulama, betul-betul ulama, sibuknya semacam itu. Fayadhaif al-azim, wahai orang yang mentalnya mental tempe, kan? Kalau mau terjemahkan bebas. Wahai orang yang lemah mentalnya, lemah tekadnya. Laqad saral qaum wa anta na'im. Sungguh mereka telah berjalan menuju apa yang mereka harapkan dan anda tidur. Wasalu, dan mereka sampai, wa anta ha'im, dan anda dalam juga keadaan masih tidur juga. Mereka jalan, anda tidur. Mereka sampai tujuan, anda juga masih tidur juga. Amalaka himmatun, tidakkah anda memiliki semangat ke arbabil azaim, sebagaimana para pemilik semangat-semangat itu. Namun sebelum aku menutup tentang kiat ke-27 ini, labudda min bayanin, ada tidak boleh tidak akan ada satu penjelasan tentang nukta poin yang penting berkait dengan paparan di atas. Poin penting yang dimaksudkan adalah, bukanlah maksud kami membawakan contoh-contoh yang musyriqah, yang demikian terang, yang demikian mengagumkan di atas, dan potret-potret yang muta'alliqah, yang demikian indah di atas, yaitu potret tentang asiknya para pendahulu kita dalam menuntut ilmu dan menghabiskan waktu menuntut ilmu. Maka bukanlah maksud kami dengan membawakan hal ini adalah seorang orang di zaman sekarang kemudian menghabiskan semua waktunya untuk menuntut ilmu, kemudian lalai dari sisi-sisi yang lain, al-muhimah yang juga penting untuk membentuk kepribadian seorang muslim, semacam ibadah, banyaknya sholat sunnah, dan tarbiyatun nafas, memperhatikan, mendidik hatinya sendiri. Demikian juga kegiatan dakwah ilallah. Bukan demikian maksud kami. Dibawakannya contoh-contoh di atas bukan bermaksud untuk ngompor-ngompori orang untuk hanya sibuk dengan ilmu kemudian lupa dengan dakwah, lupa dengan ibadah dan yang lainnya. Kala wahasya, sekali-kali tidak demikian wahasa, dan bukan demikian. Namun maksud kami dari menyebutkan contoh-contoh di atas adalah tahfiz. Ini adalah membangkitkan semangat. Maka beda antara Allah dengan za, ya. Tahfiz, kalau tahfiz, za artinya membangkitkan semangat. Tahfiz artinya menghafal. Jauh sekali maknanya. Wa tahmiz, dan untuk membangkitkan hamas, membangkitkan semangat untuk menuntut ilmu dan mendorong dan motivasi untuk irtinamil awqat, memanfaatkan waktu untuk mendapatkan ilmu. Tentu dengan memperhatikan atawazun, memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan dalam artian semuanya diberi alokasi waktu yang sesuai. Seimbang bukan berarti harus sama waktunya, namun keseimbangan dalam artian semua mendapatkan alokasi. Wa'ti kulli dhaqqin haqqahu, berikan semua yang punya hak-haknya masing-masing. Wal wasatiyah, dan sikap pertengahan. Sehingga hatta la yaqa' al-ghuban baina syuraka, sehingga tidaklah terjadi kerugian. Baina syuraka, di antara orang-orang yang bersekutu, bersekutu dalam hak pada diri kita. Maka ada banyak orang yang punya hak atas diri kita. Semuanya tidak boleh rugi gara-gara tindakan kita. Karena berlebihan di satu hal, sehingga yukasir al-maru, sehingga orang tersebut melakukan taksir kecerobohan di aspek-aspek yang lain, yang padahal itu juga aspek penting. Ada aspek keluarga, ada aspek ibadah, ada aspek hati, ada aspek dakwah dan yang lainnya. Kemudian kiat yang ke-28 adalah merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Baik saudara khususnya, di antara hal yang akan membantu anda untuk bisa bersemangat menuntut ilmu dan mendapatkannya adalah Tashta'ir, Anda merasa saat menuntut ilmu, Anda merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Merasakan halawat tafaqquh, manisnya belajar agama. Karena siapa yang merasakan lezatnya sesuatu dan telah mengicipi manisnya, maka dia akan antusias dan dia akan semangat dan dia akan rutin. Dia akan siap menyerahkan untuk bisa mendapatkannya, menyerahkan al-ghali wa rakhis, baik yang mahal ataupun yang murah. Namun, supaya seorang itu bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu, manisnya kegiatan tahsil al-ilmi, mendapatkan ilmu, maka itu akan bisa didapatkan melalui menghadirkan sejumlah perasaan dan pikiran serta lintasan pikiran saat kegiatan menuntut ilmu. Maka di antara min abras tilkal afkar, pemikiran-pemikiran yang hal-hal yang patut untuk dipikirkan yang paling menonjol supaya seorang itu bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, wal masyair dan perasaan yang paling penting untuk dikedepankan agar seorang itu bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingat pahala yang demikian besar, ganjaran yang demikian banyak yang Allah siapkan di akhirat untuk orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Fa inna man talammaha fajral ajri, maka siapa yang melihat fajar, melihat adanya pahala dan pahala, maka hanat alaihi, maka akan ringan baginya kesulitan al-badli, harus memberi, wa tathiyah, dan berkorban. Maka orang yang tahu kalau dia akan dapat upah, upahnya upah besar, akan semangat kerja. Ini akan menjadi orang yang semangat kerja. Ini saya, jika selesai saya akan dapat upah yang besar, duit yang banyak. Maka hadirkanlah demikian ketika kita menuntut ilmu. Kita akan dapat upah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghadirkan bahasanya ilmu agama yang Anda cari itu akan memberikan manfaat kepada Anda. Dan pahalanya akan sampai kepada Anda dan Anda akan merasa bangga dengannya. Anda akan merasa senang dan bangga dengan amal menuntut ilmu. Fiko berika saat Anda berada di alam kubur wahid dan farida, sendiri dan sendiri. Saat tarokaka al-ahbab wal-khilan, tatkala para kekasih wal-khilan dan kekasih meninggalkan Anda. Dan saat orang-orang yang mencintai Anda menyerahkan Anda kepada tanah, menyerahkan Anda kepada belatung-belatung yang ada di liang kubur. Tatkala ingkotoat wakot ingkotoat an ahli amwal wal jah, dan tatkala terputuslah dari orang yang kaya dan punya pangkat, putus sudah dia dari harta dan pangkatnya, putus dia dari hasyamihim sanak saudaranya, wa khodamihim dan palara pembantu dan pelayannya. Dan siapa yang menyadari bahasanya barang dagangan akan habis, akan segera saja habis di pasaran, maka dia akan segera membelinya dan akan memborongnya. Maka ketika seorang itu menyadari bahasanya barang dagangan akan habis, waktu itu akan habis, maka dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian merasakan, menghadirkan perasaan dalam hati bahasanya ilmu agama yang Anda cari dan Anda pelajari adalah warisan para Nabi alaihi salatu wassalam. Fama a'zomaha min ghanima. Maka betapa agungnya ghanimah ini, harta rampasan ini. Hina ta'kuf ala mirasi, ketika Anda menekuni warisan sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala, mereka lah para nabi. Wa inna ma ya'dhumul miras wa ya'lu al-qadruhu biqadri ulil muwaris wa ahammiyatihi. Dan warisan itu semakin agung kedudukannya dan semakin tinggi derajatnya berbanding lurus dengan sesuai dengan biqadr, berbanding lurus dengan tingginya kedudukan pemberi warisan dan pentingnya pemberi warisan. Ketika pemberi warisan adalah orang-orang yang mulia, maka akan semakin mulialah warisan tersebut. Kemudian merasakan nikmat hilangnya kebodohan dari diri kita sendiri. Merasakan nikmatnya tambah luasnya pengetahuan kita. Karena tabiat jiwa manusia menyukai ilmu dan pengetahuan. Ya, dan tidak suka dengan kebodohan. Kemudian yang kelima, istis'ar, merasakan mulianya ilmu agama dan pentingnya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Wadzalika li'anna taladzud bisyai', hal itu karena merasakan nikmatnya sesuatu hanya akan terjadi ala qadri syarafi dzalika syai', berbanding lurus dengan mulianya sesuatu tersebut dan pentingnya. Semakin kita menyadari itu penting dan mulia, maka kita akan semakin merasakan nikmatnya. Dan tidaklah merasa nikmat dengan sesuatu yang rendah, kecuali manusia yang rendah semisal yang dinikmati. Dan sungguh dalam ilmu agama terdapat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Fa'in kultali, jika Anda berkata kepadaku, maka kalau begitu buatlah aku rindu, buatlah aku berharap-harap untuk mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu dan manisnya kegiatan menuntut ilmu. Bidzikri syai'in min akhbari salafina. Dengan Anda sebutkan sedikit saja tentang cerita para pendahulu kita yang mulia dalam bidang ini, maka aku katakan, silakan baca bersamaku metode berikutnya, kiat berikutnya, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda cari. Wallahu yaqla'uka wa yar'aka, dan Allah akan, Allah yang menjaga dan menjagamu. Oleh karena itu poin ke-29, mengetahui bagaimanakah para ulama salaf yataladzaduna, merasakan nikmatnya sibuk dengan menuntut ilmu. Maka kelezatan dan kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki tidak terletak dalam makan, tidur, minum dan hubungan biologis. Karena semua syahwat dan semua kenikmatan tersebut adalah kenikmatan badan. Maka Anda dengan binatang sama dalam hal ini. Ada titik kesamaan dalam hal-hal di atas, ada tusyarikuka, adalah poin titik kesamaan antara Anda dengan bahaim ajmawa, dengan binatang yang tidak bisa ngomong. Maka jika tolak ukur bahagia, tolak ukur jantan adalah masalah jima, boleh jadi sapi itu lebih jantan daripada orang. Kalau tolak ukur bahagia, tolak ukur hebat itu makan yang banyak, nah, maka boleh jadi ada binatang yang boleh jadi gajah itu makannya lebih banyak. Satu pohon kelapa habis dimakan gajah. Maka kalau tolak ukurnya adalah tidur yang lama, asik tidur, wah itulah bahagia. Maka banyak binatang yang satu musim dingin tidur. Kalau tolak ukur kemudian bahagia adalah puas dalam minum-minuman, maka manusia kalah dengan unta. Satu uase itu bisa habis diminum oleh seekor unta. Oleh karena itu fa innamal ladzah al hakikiyah, kenikmatan yang hakiki adalah ladzatu taat wal ibadah, adalah kenikmatan taat dan ibadah. Karena adalah kenikmatan roh dan hati, dan termasuk taat dan ibadah adalah ladzatu talabul ilmi syar'i, adalah kenikmatan sibuk menuntut ilmu. Wa mut'atu tahsilihi, dan mut'ah ke kenikmatan mendapatkan ilmu. Fa inna hadhil ladzah, maka kenikmatan ini yanfaridu bihal mu'min. Mu'min, seorang yang mu'min itu yanfarid, bersendirian. Tidak ada yang menjadi pesaingnya. Satu-satunya yang bisa mendapatkannya. Ansairil makhlukat, yang tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Maka para pendahulu kita manusia-manusia mulia memahami hadil ma'ani, hal ini, satu hal yang luhur ini. Maka mereka merasakan lezatnya menuntut ilmu agama. Dan mereka bersenang-senang dengan tanakul untuk berpindah dari satu lembaran buku ke lembaran buku berikutnya. Mereka merasakan nikmat disebabkan berjuang melawan kesulitan dalam rangka mendapatkan ilmu. Maka susah payah dalam mendapatkan ilmu itu jadi nikmat. Susahnya itu nikmat. Bahkan adalah kenikmatan salah satu mereka dan kebahagiaan mereka ketika mampu menghafal satu buah hadis Nabi. Maka mereka bahagia. Ada kebahagiaan setelah sukses menghafal satu hadis Nabi. Atau ketika bisa mengurai satu masalah ilmiah yang pelik. Ada satu masalah yang bingung apa jawabannya. Kemudian dia sibuk baca buku, sibuk bongkar-bongkar buku, sibuk ini. Akhirnya sampai ketemu. Maka ada kebahagiaan luar biasa ketika menemukannya. Dan mereka bahagia karena begadangan dalam rangka menulis satu bahasan tentang ilmu. Atau menulis satu buku yang manfaat untuk umat. Mereka mendapatkan kebahagiaan lebih dari kebahagiaan ahlul lahwi. Kebahagiaan orang yang mengisi waktunya dengan main-main. Wal fisqi, dan orang yang mengisi waktunya dengan kefasikan, dengan zina, dengan berada di diskotek, dengan di klub, dan semacam itu. Disebabkan karena main-main dan kefasikan yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan satu kenikmatan yang lebih luar biasa daripada kenikmatan orang yang kaya dengan kekayaannya. Orang yang berharta dengan hartanya. Dan kenikmatan manusia dengan istrinya dan harta bendanya. Wa ilaika tafasil. Maka berikut ini adalah rincian dari kalimat global di atas. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, belum punya perkataan yang sangat luar biasa tentang masalah ilmu dan kenikmatan menuntut ilmu. Dia mengatakan siapa saja yang kenikmatan idrak memahami ilmu dan syahwat terhadap ilmu itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan, tidak bisa mengalahkan nikmat kenikmatan badan dan syahwat jiwa, maka dia tidak akan mendapatkan derajat orang yang berilmu sama sekali. Adapun orang yang syahwatnya adalah dalam ilmu, kenikmatannya ada dalam fikuli idraki, dalam semua pemahaman terhadap ilmu yang dia dapatkan, maka dialah orang yang diharapkan min jumlati ahlihi, orang yang termasuk menjadi orang-orang yang berilmu. Maka kata Ibnul Qayyim, orang itu akan tidak akan seorang itu mencapai derajat orang yang berilmu sampai syahwat ilmu itu mengalahkan syahwat badan, melupakan dia dengan syahwat makannya. Boleh jadi dia sampai asik sampai lupa makan. Inilah ciri-ciri orang yang bisa kemudian diharapkan untuk mendapatkan derajat orang yang berilmu, sampai menyebabkan dia lupa dengan nikmatnya syahwat tidur, sampai dia lupa dengan nikmatnya syahwat berhubungan dengan istrinya. Itu semua terlupakan karena asiknya menuntut ilmu, karena demikian, karena ilmu telah menjadi syahwatnya. Wahada Ibnul Jauzi menceritakan kepada kita pengalaman hidupnya dalam bidang ini. Maka beliau katakan, walakot kuntu, dan sungguh aku merasakan manisnya kegiatanku menuntut ilmu. Wa alqamna syada'id, dan aku menjumpai berbagai macam kesulitan. kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu yang aku nilai, yang ingin menurutku itu lebih manis daripada madu. Li'ajli ma'atlubu wa arju, karena dikarenakan apa yang aku cari dan aku harapkan. Fakuntu fi zamani soba, maka aku ketika masih belia. Ini dari kata-kata sibian. Ketika aku masih kanak-kanak, ketika aku masih belia, aku membawa beberapa roti-roti kering. Wa akhruj fi talabil hadis, dan aku pergi untuk menuntut, mencari hadis, untuk belajar hadis. Aku duduk di pinggir sungai, wallahu a'lam itu bacanya mungkin Aisa, wa nahrun bi Baghdad, satu sungai di Baghdad. Fala aqdir ala aqliha ila indal ma, maka aku tidak mampu untuk memakan roti yang kering tersebut kecuali di dekat air. Maka setiap kali aku makan satu suap, aku meminumnya. Surbatan minal ma, satu teguhan air untuk memudahkan penelanan. Wa ainu himmati la tara ila ladzata tahsilil ilmi. Namun mata semangatku tidaklah melihat kecuali nikmatnya mendapatkan ilmu. Nikmatnya makan tidak terlihat. Fa asmara dzalika indi, maka hal tersebut memiliki buah. Buahnya adalah anni uriftu bi kathrati sama'i li hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dikenal, diketahui banyak mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku banyak mengetahui keadaan Nabi dan adab Nabi, keadaan para sahabat, demikian juga para tabi'in. Dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kam taktub hadzal ilma, betapa banyaknya Anda mencatat ilmu. Artinya, kenapa Anda tidak bosan dan futur menuntut ilmu dan membaca ilmu? Maka Ibn Abbas mengatakan, sesungguhnya semangatku, yaitu kekuatan dari semangatku, fahuwa liadzati, itulah idza nasyittu, jika aku semangat, arti qawiyat himati, ketika tekadku itu kuat, maka itulah nikmatku. Fa idza irtanamtu, dan ketika aku sedang sedih, sedang galau, fahuwa salwati, maka dialah ay mu'nisi, penyenangku, yang menghilangkan sedih dari diriku. Maka ketika beliau Ibn Abbas mengatakan, ketika beliau tentu ada waktu semangat, ketika beliau semangat, beliau merasakan demikian lezatnya ilmu, maka itulah sumber kenikmatanku. Nun ketika kemudian beliau down, kemudian beliau agak loyo dalam menuntut ilmu, maka itu adalah kuanggap sebagai hiburan, sebagai jeda dari itu, sebagai refreshing. Refreshing, dan fungsi refreshing setelah itu semangat lagi. Maka tentu ada masa-masa berkurangnya semangat. Namun berkurangnya semangat dianggap sebagai istirahat, dianggap sebagai refreshing, yang setelah itu untuk semangat lagi. Berarti jadinya semangat terus. Karena loyo itu tidak kemudian dituruti loyo sampai betul-betul loyo. Loyo itu dijadikan sebagai refreshing, sebagai istirahat dalam kegiatan menuntut ilmu untuk dilanjutkan, untuk kemudian berlanjut lagi. Kemudian ada satu kisah yang menarik. Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad An-Nasafi rahimallahu ta'ala bata bermalam, melewati waktu malam, di satu malam. Ketika itu beliau kolak, beliau cemas, mahmum, sedih, hazin, sedih. Kenapa? Lima bimnal fakir wal hajah. Karena kondisi ekonomi beliau. Karena kemiskinan dan kebutuhan yang ada pada diri beliau. Ditambah lima rokibah minadain. Karena utang yang bertumpuk pada beliau. Utangnya banyak. Dan miskin, utangnya banyak lagi. Maka pada saat beliau dalam keadaan demikian, maka terlintaslah dalam pikiran beliau satu masalah ilmiah yang membingungkan beliau. Fafakar kemudian beliau memikirkan bagaimanakah menguai masalah ini. Padahal beliau sedang dalam kondisi pailit, sedang dalam kondisi miskin dan butuh. Ternyata setelah lama berpikir dan merenung, Allah memberikan ilham kepada beliau, membukakan beliau sehingga tahu jawabannya. Wa'arafah dan beliau tahu solusinya, jawabannya. Maka berdirilah beliau di kegelapan malam, kemudian beliau pun jalan sempoyongan, wa'ihtas dan guncang, maksudnya pokoknya ya mungkin kayak orang hure-hure ya. Farhan fi rufatihi, karena gembira beliau demikian, seakan-akan fi rufati di kamarnya, sempoyongan karena senang sekali. Berdiri kemudian, wah senang sekali. Wa yaqul, sambil mengatakan ainal muluku, ainal muluku. Mana raja-raja lebih senang aku daripada para raja? Mana raja-raja lebih bahagia aku daripada para raja? Maka istrinya bertanya kepadanya tentang keadaannya. Ada apa kok demikian gembira, demikian bahagia? Sampai merasa bahasanya lebih gembira daripada gembiranya para raja. Fa akhbaraha bima hasala lahu min fahmil masalah. Maka dia ceritakan pada istrinya bahwa dia telah paham satu masalah. Maka istrinya bengong keheranan. Lianna, karena istrinya ini mengira bahasanya dia sempoyongan atau kemudian guncang badannya tidak tegak berdiri karena dia mendapatkan solusi untuk kemiskinannya, wadongkih dan kesempitan hidupnya dan utang yang menimpanya. Dan ternyata dia bahagia demikian happy karena nemu satu masalah, padahal dalam keadaan perut lapar, dalam keadaan hati yang susah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun bahagia karena ilmu, maka Anda tidak akan mendapatkannya kecuali dengan syarat badzul wus'i. Yang pertama beliau katakan, mencurahkan usaha untuk mendapatkan ilmu, sungguh-sungguh dalam belajar, ini yang pertama. Yang kedua, sidqut talab, tulus dalam mencari. Ini sidqun maknanya di sini apa? Jam'ul qalbi, fokus hatinya untuk mencari. Kemudian yang ketiga, sihatun niyah, niat yang baik. Seandainya bukan karena mayoritas manusia tidak mengetahui manisnya kenikmatan ini, yaitu kenikmatan menuntut ilmu, niscaya mereka akan merebut kenikmatan, manisnya kenikmatan menuntut ilmu itu dengan pedang-pedang mereka. Namun karena mereka tidak tahu, maka tidak ada yang merebut. Walakin hufat bihijabin mal makari, akan tapi kenikmatan menuntut ilmu itu dikepung dengan, dikelilingi dengan tabir, dan tabirnya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Wahujibu, dan dia ditutupi, dan mereka pun tertutup dari kenikmatan ini dengan satu tabir berupa kebodohan. Tujuannya apa? Supaya Allah bisa mengistimewakan dengan kenikmatan ini menyasya'u min ibadihi, siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemilik karunia yang luar biasa. Ada satu ulama, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sezaman temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pakar hadis dan demikian juga beliau adalah pakar bahasa Arab. Dan beliau pakar bahasa Arab dan seorang pakar hadis dan seorang yang berakidah lurus. Dan pakar bahasa Arab yang akidahnya lurus itu tidak banyak. Dan di antara yang tidak banyak tersebut adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau menulis kitabnya dalam hadis, Gharibul Hadis, yang berisi tentang penjelasan tentang kosakata yang kosakata yang langka dijumpai dalam yang jarang-jarang, yang aneh-aneh yang ada dalam redaksi hadis. Nah, buku beliau Gharibul Hadis itu beliau tulis selama 40 tahun namanya. Dan Abu Dawud menulis Sunan Abu Dawud 30 tahun lamanya. Fakana yasifu marhalat ta'lif, maka beliau menceritakan fase ketika beliau menulis buku ini. Beliau mengatakan, maka boleh jadi aku mendapatkan faedah dari mulut orang, yaitu mulut para ulama, kemudian kuletakkan pada tempatnya di buku tersebut, yaitu buku Ghaibul Hadis. Fa'abitu, maka aku pun melewati waktu malam sahiran dalam keadaan begadang malam tersebut. Artinya, rasa kantuk dan tidur tidaklah mendatangiku malam tersebut, farhan karena gembira, karena mendapatkan satu faedah. Maka terkadang beliau dapat faedah kata satu kosa kata itu maknanya ini, itu gara-gara duduk dengan seorang ulama. Gara-gara duduk dengan seorang ulama, beliau kemudian dapat satu faedah. Oh, kosa kata ini yang ada dalam hadis ini, maknanya ini. Jika demikian, maka beliau sangat gembira sampai-sampai semalam enggak bisa tidur karena bahagia. Maka semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seorang penyair yang menggambarkan, mendeskripsikan kenikmatan ilmu. Sehari begadangku adalah untuk tangkihil ulum, untuk menyaring ilmu. Aladu li, demikian itu lebihlah nikmat bagiku daripada berdekatan dengan ghaniyah wanita cantik tibal anak yang memiliki leher yang indah. Hata demikian, dan berikutnya adalah Ibnu Jauzi yang beliau mengatakan, sungguh aku telah merenungkan diriku. Bi'idofa dibandingkan dengan anggota keluargaku, yang mereka anggota keluargaku menghabiskan umur mereka untuk mencari dunia. Sedangkan aku menghabiskan waktu mudaku, waktu kecilku dan waktu mudaku untuk menuntut ilmu. Faro'aituni, maka aku nilai diriku, tidaklah aku kehilangan. Tidaklah aku merugi dan kehilangan bimana luhu minal ladzat, dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Ilama law hasola, kecuali seandainya hasolali, aku mendapatkan kenikmatan yang mereka dapatkan, nadim tu ala husulihi, maka aku akan menyesali karena aku mendapatkan kenikmatan tersebut. Ya. Beliau mengatakan banyak keluarganya sibuk dengan dunia, sibuk dengan kenikmatan dunia, tidak sibuk dengan kenikmatan ilmu. Hanya beliau yang sibuk dengan ilmu. Namun beliau mengatakan, setelah sama-sama menghabiskan waktu untuk cari ilmu, aku merasa tidak kalah dengan kenikmatan mereka. Aku tidak kalah bahagia. Mereka punya harta banyak, aku punya ilmu banyak, dan aku tidak merasa kalah kebahagiaanku dengan kebahagiaan mereka. Bedanya cuma ada satu saja, perbedaan antara aku dengan mereka. Seandainya aku mendapatkan kenikmatan yang mereka dapatkan, aku malah akan bersedih karena mendapatkannya. Beliau maksudkan dengan hal tersebut bahasanya kawan-kawan beliau dan keluarga beliau lam yatamayazu alaihi, tidak punya kelebihan atas beliau kecuali satu hal saja, yaitu kelebihan dalam kenikmatan yang haram. Ya, kenikmatan yang membedakan antara beliau dengan keluarga beliau adalah kenikmatan yang haram, yang seandainya beliau melakukannya, misalnya beliau akan menyesalinya dan akan sedih karena terjumus di dalamnya. Adapun kenikmatan mubah yang mereka dapatkan, maka beliau juga mendapatkannya. Makan, saya juga makan. Ya, bedanya makanan tidak masalah. Ya, karena beda makanan itu cuma di mulut saja. Ya. Begitu ketelan, maka singkong sama steak itu sama saja. Ya. Setelah ketelan dan setelah keluar juga sama saja. Ya. Maka adapun kenikmatan mubah, maka aku tidak ngiri. Sama nikmatku dengan kenikmatan mereka. Kemudian aku renungkan keadaanku. Maka ternyata kehidupanku di dunia lebih baik daripada kehidupan mereka. Dan kedudukanku di hadapan manusia lebih tinggi daripada kedudukan mereka. Orang yang hadir di majelis beliau ribuan. Ketika beliau ngasih pengajian, ribuan orang yang hadir. Oh, itu. Dan semuanya manut dengan perkataan beliau. Beliau bilang ini titik ya titik, koma ya. Koma. Beda dengan mereka orang kaya, keluargaku yang kaya. Maka beliau, kedudukanku di tengah-tengah manusia lebih mulia daripada kedudukan mereka. Wa manil tuh, dan apa yang aku dapatkan berupa pengetahuan ilmu layu kawa, tidaklah sebanding. Artinya tidaklah sebanding dengan sedikit pun kesenangan dunia dan zahraf dan keindahan dunia. Fakolali iblis, maka iblis datang berkata kepadaku, apa dan engkau telah lupa dengan capekmu dan begadangmu. Maka kukatakan pada iblis, Hei orang yang tolol, hei iblis yang tolol, taktiul aidi la waqa'alahu inda ru'yati Yusuf. Sesungguhnya memotong-motong tangan itu la waqa'alahu, artinya tidak ada pengaruh yang layak untuk disebut-sebut saat perempuan-perempuan itu melihat Yusuf. Beliau maksudkan bahasanya yang dimaksud dengan Yusuf adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan tampannya dan tampilan fisik beliau yang indah. Ini telah membuat lupa para sejumlah perempuan yang diundang oleh Imratul Aziz. Telah membuat mereka lupa dengan sakitnya sakakin pisau itu memotong-motong melukai tangan-tangan mereka. Maka Ibnu Jauzi mau mengatakan demikianlah kenikmatan ilmu itu telah membuat lupa seseorang sehingga dia lupa dengan semua capek dan semua kesulitan. Maka ketika ada bisikan, loh kamu kan, apa kamu gak ingat dulu capek dulu ini? Aku gak ingat semua, kata Ibnu Jauzi, aku gak ingat semua karena merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Wama tolat tarikun adat ila sodikin, dan tidaklah jalan itu terasa lama ketika dengan meniti jalan inti kita akan bertemu dengan kawan dekat. Kawan yang dekat di hati. Maka jarak yang jauh tidak masalah. Karena nanti kita akan berbahagia berjumpa dengan orang yang kita cintai. Abul Ma'ali Al-Juwayni menceritakan, bahasanya beliau mengatakan, dan beliau adalah salah satu ulama besar Syafi'iyah. Aku tidaklah tidur dan tidaklah makan dalam siklus yang jelas. Artinya beliau tidak dalam barnamid yaumi, dalam acara harian beliau, tidak ada waktu tertentu yang dikhususkan untuk makan dan tidur. Aku hanya tidur manakala aku dikalahkan oleh kantuk di waktu malam atau di waktu siang. Dan dikalahkan kantuknya sedikit, bukan dikalahkan kantuknya banyak ya. Setiap kali duduk kemudian tidur, bukan demikian. Dikalahkan oleh kantuknya sedikit saja. Dan aku makan ketika aku berkeinginan untuk makan di waktu kapanpun. Wa kana ladzatu walahu wa nuzhatuhu, dan adalah kenikmatan beliau, kesenangan beliau dan hiburan beliau ada dalam mudzakaratul ilmi dan mendapatkan faedah-faedah ilmu. An-Nadhr bin Sumail mengatakan seorang itu tidak akan mendapatkan kenikmatan ilmu sampai dia lapar dan lupa kalau dia lapar. Maka kalau dia sudah bisa merasakan lupa kalau lapar, nah itu berarti dia telah merasakan nikmatnya ilmu. Ibnu Jauzi mengatakan, man anfaqa, siapa yang menghabiskan waktu mudanya untuk menuntut ilmu, maka pada saat tuanya dia yuhmad jannah maghorosa, maka akan dipuji-pujilah panen apa yang dia tanam. Wayal tadzu, dan dia akan merasakan nikmatnya bitasnif ma jama'ah, dengan menulis ilmu yang telah dia kumpulkan. Dan dia tidak akan melihat bahasanya kenikmatan badan yang yafqat, yang hilang dari dirinya, itu tidaklah dia nilai syai'an, ada nilainya. Bil idhafah, jika dibandingkan dengan kelezatan ilmu yanaluhu yang beliau dapatkan. Maka beliau mengatakan, kata Ibnu Jauzi, siapa yang waktu mudanya habis untuk menuntut ilmu, maka dia akan memetik hasilnya ketika tua. Dan hasil yang dia dapatkan adalah panen yang dia dapatkan dari apa yang dia tanam ketika muda itu adalah satu hal yang sangat terpuji. Dan dia akan demikian juga kenikmatan badan, kenikmatan jasmani, kenikmatan fisik yang tidak dia dapatkan karena sibuk menuntut ilmu di masa muda. Itu menurut beliau, maka tidak akan dia nilai syai'an, ada nilainya, dibandingkan kenikmatan ilmu yang dia dapatkan. Hadza demikian, padahal masih ada tambahan adanya kenikmatan saat menuntut ilmu. Ini tadi kenikmatan setelah selesai menuntut ilmu di masa tua. Dan ada kenikmatan saat menuntut ilmu. Alladzi kana ta'ammala bi itu kal matlub, berupa makanan tilkal a'mal atyab mimman nila minha. Al-Ghadiyah itu adalah yang dia pikirkan bihi saat menuntut ilmu adalah idrakul matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Warubawa dan boleh jadikan atilkal a'mal, aktivitas menuntut ilmu itu adyab. Itu satu hal yang lebih nikmat miman nila minha, daripada apa yang didapatkan minha dari aktivitas tersebut. Maka bahkan beliau katakan bahasanya aktivitas menuntut ilmu itu terdapat padanya kenikmatan yang boleh jadi jauh lebih nikmat daripada ilmu yang didapatkan. Daripada apa yang didapatkan, aktivitasnya, susah payahnya untuk mendapatkan itu, di sana ada kenikmatan yang boleh jadi lebih indah dan lebih terasa nikmat daripada apa yang didapatkan dari aktivitas tersebut. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah ulama yang penghasilannya murni dari bisnis atau usaha sendiri dari nol, bukan dari warisan atau subsidi pemerintah atau donasi orang lain? Ada di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau adalah orang yang gigih dalam berjual, berdagang, dan itulah yang menjadi penghidupan beliau, itu pedagang kain. Adakah ulama Ahlussunnah selain Ibn Taimiyah An-Nawawi yang tidak sempat menikah? Ada di antaranya adalah termasuk ulama besar dalam madhab Hambali, atau bahkan termasuk ulama kontemporer Ibn Badron rahimallahu ta'ala. Dia juga tidak melajang sampai meninggal dunia. Apa alasannya? Wallahu a'lam, tidak terdapat baik Ibn Taimiyah, An-Nawawi ataupun yang lainnya, sebenarnya secara real tidak pernah memberikan jumpa pers tentang kenapa sebab beliau tidak menikah. Itu tidak ada penjelasan resmi, sehingga ada yang mengatakan karena sibuk menuntut ilmu. Itu semua dhon, itu semua cuma praduga saja. Bukanlah satu hal yang pasti apakah karena itu ataukah karena faktor yang lain, kita tidak mengerti. Adapun sebagian orang yang menegaskan karena kesibukan dengan ilmu, maka itu dhon saja, bukanlah satu hal yang pasti karena tidak ada penjelasan tegas dari beliau-beliau yang menjadi ulama dan melajang sampai meninggalnya tentang hal ini. Jika kita disuruh untuk motong jenggot karena itu adalah peraturan selama ospek, apa kita langsung langgar saja aturan tersebut atau bagaimana? Panitia bilang tidak terima alasan, bilang ini pelanggaran HAM. Katakan ini pelanggaran HAM. Saya akan tulis surat ke Komnas HAM karena alasan tidak beralasan. Ini melanggar Undang-Undang 45 Pasal 29. Tentang masalah kemudian kebebasan untuk menjalankan ajaran agama. Dan saya yakin ini agama saya. Kalau Anda tidak meyakininya, terserah Anda. Untuk model orang-orang semacam ini, ngomong dalil enggak pada tempatnya. Namun Undang-Undang 45 dan semacam itu, HAM dan sebagainya, itu yang lebih cocok. Jika kita kerja di kilang minyak lepas pantai, offshore, apa itu termasuk mukim ataukah safar? Wallahu a'lam, jika boleh jadi perlu kemudian detail posisi tempat tinggal, kemudian posisi dan seterusnya. Dia adalah seorang yang tinggal di satu tempat, di situ lepas pantainya tidak begitu jauh. Lain kalau dia memang domisilinya di Jogja, misalnya 2 minggu kerja, 2 minggu off, keluarganya di Jogja, dia di sana 2 minggu di apa kilang minyak lepas pantai tadi, nanti 2 minggu pulang. Maka ini kembali kepada apakah selama 2 minggu itu tergolong safar. Nanti terdapat ikhtilaf ulama tentang hal ini. Kalau ulama yang pakai tolak ukur 4 hari, ya, maka berarti sudah tidak lagi safar. Non ulama yang pakai tolak ukur urf, maka selama urf menyatakan dia masih ternilai safar, meskipun dia mungkin lebih dari 4 hari, maka ya mengikuti urf. Maka safar dan tidak, maka perlu urain lebih detail tentang posisi tempat tinggal, berapa jaraknya dari dengan tempat kilang minyak tadi. Nah. Mohon alasannya karena kerja di tempat tersebut, ada kamar tidur dan lainnya sebagaimana seorang yang mukim. Jika layaknya kehidupannya sebagaimana layaknya orang yang mukim, sebagaimana layaknya orang yang mukim, maka ya, bisa jadi secara urf itu tergolong mukim. Doa melepas pakaian adalah mengucapkan bismillah. Apakah melepas cadar atau kerudung juga mengucapkan bismillah? Ya, wallahu a'lam, mungkin termasuk dalam dalam melepas pakaian, karena tujuannya adalah menutup dari pandangan jin. Maka ketika seorang itu tidak ingin bagian dari tubuhnya dilihat oleh jin, maka ketika dia bisa melepas cadar atau kerudung, bisa sambil mengatakan bismillah. Apabila ada dosen yang menjelek-jelekkan wanita berpakaian syar'i, apakah kita boleh menyanggah lalu menjelaskan dengan santun atas hal yang belum beliau pahami? Karena dikhawatirkan para mahasiswa terprovokasi dengan perkataan dosen tersebut. Insya Allah tidak mengapa kita, maka orang yang berada dalam situasi itu yang lebih tahu apakah ini memberikan mudarat untuk dirinya, apakah diam itu. Maka ini pertimbangan dua sisi jelek. Manakah yang lebih sisi, manakah yang lebih ringan kejelekannya. Apakah jika kemudian dia menyanggah, dia adalah orang yang tidak suka disanggah, kemudian ini nanti mengharuskan kita harus bertemu beliau dengan di semester yang akan datang. Kalau demikian keadaannya, kalau demikian keadaannya, maka boleh jadi diamnya lebih baik daripada harus harus bertemu beliau di episode berikutnya. Namun jika kemudian dan ini tentu berbeda-beda tergantung karakter dosennya. Namun jika beliau adalah karakter orang yang bisa menerima sanggahan dan ini, bisa kemudian asalkan kemudian kita memberikan alasan dengan cara penyampaian yang sopan dan santun, maka insya Allah juga tidak mengapa. Kenapa banyak ahli-ahli bahasa Arab yang tidak selamat akidahnya? Bukankah seharusnya mereka orang yang paling paham maksud firman Allah dan sabda Rasulnya? Wallahu ta'ala a'lam, kenapa demikian sebabnya. Namun ya, secara umum ya, seorang itu bagus dalam satu hal manakala dia tekun dalam hal tersebut. Maka ketika kondisi secara umum, ketika beliau tekun dalam masalah bahasa Arab, ya, maka beliau bagus dalam masalah bahasa Arab. Namun karena beliau tidak tekun dalam masalah akidah, maka beliau boleh jadi mencukupkan diri dengan apa yang tersebar di sekelilingnya. Tanpa kemudian ta'amuk, tanpa kemudian mengkaji secara lebih dalam, ya, bagaimana duduk permasalahan, karena beliau tidak ada kecenderungan ke sana. Dan beliau merasa cukup dengan keadaan sekelilingnya dan apa yang beredar di sekelilingnya. Maka ini di antara faktor. Maka beliau tidak ngeh dengan kalau ini satu hal yang keliru, satu hal yang bermasalah. karena perhatiannya tidak di situ, perhatiannya di hanya di bidang ini. Dan itu satu hal yang wajar, maka ketika kita jumpai orang yang pintar dalam satu bidang, dia orang yang cerdas, dia fokusnya di situ, pikirannya di situ, namun di bab yang lain dia melakukan hal yang salah dan keliru karena tidak punya perhatian dalam bidang yang lain. Apakah boleh pergi ke kamar mandi dengan membawa mushaf yang ada di dalam tas? Biasanya dalam bepergian di WC tidak ada penitipan tas dan dianggap lebih aman. Jika itu lebih aman, insya Allah tidak mengapa. Maka enam, berkaitan dengan masalah membawa mushaf ke kamar mandi di dalam tas, maka ada ulama yang membolehkannya membawa bidarurah, ketika tidak memungkinkan ditaruh di luar. Dan ada ulama yang membolehkan begitu saja, meskipun tidak dalam kondisi darurat. Di antaranya adalah Syaikh Al-Albani rahimallahu ta'ala, sebagaimana di Fatwa Al-Madinah, beliau membolehkan hal ini meskipun bukan dalam kondisi darurat. Alasan beliau karena ketika mushaf itu ada di dalam tas dan semacam itu, maka itu sebagaimana Quran ada di dalam hati para penghafal Quran. Sehingga boleh-boleh saja masuk dengan membawanya, dan itu tidak ada unsur penghinaan dalam hal tersebut. Apakah panggilan iqamah perlu dijawab? Ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Ada hadis yang menunjukkan kalau orang yang iqamah perlu diikuti, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang dirojekan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, bahasanya iqamah tidak perlu dijawab. Meskipun ada juga sebagian ulama yang lain, diantaranya Syaikh Ibnu Bas rahimallahu ta'ala, yang mengatakan bahasa iqamah perlu dijawab. Dan beliau berdalil dengan dalil umum yang menyebutkan bahwasanya iqamah adalah adzan, kemudian dikaitkan dengan bahasanya ada perintah untuk menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Namun insya Allah yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, adalah ulama yang membedakan antara adzan dan iqamah dalam masalah perlu ditiru ucapan orang yang mengumandangkannya. Bagaimana cara mengajari anak-anak kecil perkara khilafiyah, misalnya sedekap atau tidak saat iktidal, duduk iftiras dalam sholat 2 rakaat, apakah kita memberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari keduanya ataukah kita arahkan sesuai dengan pendapat kita? Apa posisi kita? Jika kita posisinya orang tua, maka kita cukup dengan mencontohkan apa yang kita lakukan, mereka dia akan lihat, cukup anak kecil melihat hal tersebut. Tidak perlu kita dia... dan kita secara umum karena dia belum punya kemampuan untuk memilih, berpikir, kita bebaskan. Ketika di sekolah dia diajarkan demikian, maka kita kemudian tidak perlu kemudian membuat dia bingung dengan menyalah-nyalahkan hal tersebut. Nanti dia akan malah bingung, ini sekolah ngajarkan demikian, rumah ngajarkan demikian. Pusing nanti dia. Sudah anak SD pusing lagi masalah khilafiyah istihadiyah. Maka kalau di sekolah dia diajari satu hal, kita seragamkan dengan misalnya bacaan atau ini. Secara umum kita biarkan dia mengikuti apa yang di sekolah selama itu tidak kesalahan yang parah. Kalau sekolah mengajarkan usoli, nah itu baru kemudian boleh jadi kita kasih masukan, kita ajari dia untuk ini sebenarnya kurang tepat, yang pas demikian ya. Namun kalau nanti ujian ya ikuti Pak Guru gitu. Namun mungkin itu baru disampaikan ketika ketika anak itu sudah mulai bisa diajak berpikir. Saya tinggal di satu asrama. Setiap pagi ada kajian akidah, fikih, akhlak, namun saya kurang semangat dengan kajian-kajian tersebut karena kurang adanya dalil-dalil dan terkadang hanya menggunakan logika. Bagaimana sikap saya seharusnya? Ya, maka tentu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kajian-kajian tersebut satu hal yang bersifat wajib untuk penghuni asrama ataukah tidak. Ya, dan memungkinkan tidak bagi kita dengan melihat kondisi ekonomi kita dan sebagainya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Ya, cari tempat yang lebih baik dan lebih serak dan cocok untuk diri kita. Maka banyak faktor untuk hal ini. Maka jika misalnya asrama tersebut itu asrama yang tidak berbayar dan kita membutuhkannya karena keadaan ekonomi kita dan kajian tadi adalah satu hal yang harus, maka ya tentu tidak boleh tidak kita perlu ikut. Namun ya, yang bisa kita sarankan imbangi dengan ngaji di tempat yang lain yang lebih, yang mengedepankan dalil. Ikut kajian para ustadz-ustadz ahlu sunnah sebagai penyeimbang antara apa yang kita dapatkan di tempat tersebut, ya bisa dinetralisir di tempat yang lain karena kita ikut kajian bersama para ustadz-ustadz ahlu sunnah. Maka karena kita tidak tahu detail keadaan orang ini, keadaan penanya, maka saran yang mau ingin disampaikan, ya kita tidak bisa ngasih saran yang tegas karena kita tidak tahu keadaan. Anggap saja keadaannya demikian. Ini asrama yang tidak berbayar, orangnya membutuhkan tempat semacam itu, dan ini adalah kajian yang harus diikuti. Maka ya solusi yang bisa kita sampaikan, ya tetap ikuti kajian tersebut. Ya, terutama kemudian kalau kajian yang tidak bermasalah, secara umum tidak bermasalah, akhlak misalnya, dinikmati saja, insya Allah secara umum kajian akhlak itu tidak masalah. Nah, terutama kajian akidah atau kemudian ya, sedikit tentang berkaitan dengan masalah fikih, ya, maka kita perlu kemudian hati-hati. Jika ada hal-hal yang mengganjal bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang terpercaya dengan ikut di kajian-kajian yang lain. Itu salah satu kemungkinan jawaban, karena ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mulai tahun ini pemerintah menggulirkan program tabung umroh bagi jamaah yang mendaftar haji khusus di masa tunggu berkesempatan mendapatkan umroh gratis. Dananya diambil dari bunga setoran jamaah haji yang mengendap. Dalam prakteknya pemerintah hanya mengawasi di lapangan akan dilaksanakan oleh pihak bank yang nantinya akan mengajak travel atau biro haji khusus untuk bekerja sama. Travel akan mengarahkan jamaah untuk membuka tabungan haji di bank. Sekaligus terdapat dalam antrian haji, pihak travel dapat melakukan promosi daftar haji gratis umroh. Setiap 25 orang misalnya yang mendaftar haji akan diundi satu orang untuk diberangkatkan umroh. Bank akan mencairkan dana dan memberikan paket umroh dari travel untuk keberangkatan jemaah yang menang undian. Ya, bolehkah travel melakukan kerjasama seperti di atas dengan bank? Ya, tentu ini adalah kerjasama dalam pemberian riba. Dalam pemberian yang statusnya riba, karena ini nasabah naruh uang kemudian dia dapat riba, kemudian ribanya diberikan dalam bentuk umroh. Maka ini kerjasama semacam ini adalah tentu kerjasama dalam ithmi wal udwan, dalam dosa. Dari sisi jamaah jika menang undian umroh, bolehkah ia mengambil kesempatan tersebut? Jawabannya tidak boleh. Ya, umrohnya sah, namun ya, umrohnya tidak manfaat karena uang yang dipakai untuknya adalah uang dari riba. Bagaimana kita jamaah tidak mengetahui mekanisme di atas dan mengetahui itu semata-mata hadiah atau undian dari travel? Ya, dia bisa tanyakan. Dan biasanya orang-orang yang haji plus itu orang-orang berpendidikan, orang-orang yang ini, dia akan tanya detail-detail. Ini asalnya dari mana, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Maka secara umum mestinya tahu. Dan secara umum mestinya dia akan tahu hal tersebut ini asalnya dari mana atau dia bisa menanyakannya. Apabila kita telah melakukan sholat subuh, maka masih bolehkah melakukan sholat duha? Mengingat sholat subuh merupakan bagian dari sholat duha, jam berapa batas awal dimulai sholat duha? Batas awal dimulai sholat duha adalah waktu dituntunkannya sholat subuh. Karena sebagaimana tadi dikatakan oleh penanya, sholat subuh merupakan bagian dari sholat duha. Yaitu kurang lebih setelah matahari terbit, kemudian 10 menit atau 15 menit setelah itu. Setelah sholat zuhur, apakah boleh sholat duha? Jawabannya boleh. Karena sholat duha itu maksimal 8 rakaat sebagaimana sebagian pendapat 12 rakaat sebagaimana pendapat sebagian ulama, bahkan tidak ada angka maksimalnya menurut pendapat yang paling kuat. Apakah apabila Anda melakukan sholat zuhur sama sekali tidak boleh bergerak sedikit pun dari tempat duduk? Jawabannya boleh. Cuma ya tetap berada di masjid. Bagaimana bila ingin mencari sutra untuk sholat, mengambil mus'ab, berbaring, apakah boleh? Semuanya boleh. Namun, sholat subuh, berjamaah, kemudian berada di masjid. Mau kemudian di pojok timur, atau kemudian di pojok barat, baca Quran dan yang lainnya, tidak mengapa. Apakah boleh sholat qabliyah dzuhur 4 rakaat digabungkan niatnya cukup 2 rakaat saja, dikarenakan waktu yang sempit? Ya, tidak bisa. Pengen sholat qabliyah dzuhur 4 rakaat, namun prakteknya cuma 2 rakaat dengan niat 4 rakaat. Nah, ya enggak bisa. Ya, maka ya niat 2 rakaat qabliyah zuhur dan itu sudah mencukupi. Apakah salat malam munfarid boleh dijaharkan? Salat tahajud boleh jahar, boleh sir. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Nabi terkadang salat malam jahar, terkadang sir. Bila kita sholat malam sendirian dengan tujuan lain, merojaah hafalan, tiba-tiba lupa dalam baca surat, apakah kita boleh membuka mushaf? Karena itu insya Allah adalah gerakan yang tidak begitu banyak. Dan jika memang tujuannya demikian juga, tergolong bukanlah gerakan yang demikian banyak ketika dia taruh mushaf itu di sakunya. Atau kemudian ada di satu tempat yang agak tinggi di dekat, dia berdiri di meja atau semacam itu. Maka jika dilakukan insya Allah tidaklah mengapa karena gerakan yang insya Allah tidaklah terlalu banyak. Dan seandainya kemudian dia persingkat, kemudian setelah salam kemudian dia cek lagi gimana hafalannya dan dia hafalkan lagi kemudian untuk dia terapkan di rakaat berikutnya, satu hal yang boleh jadi lebih baik. Bagaimanakah hukum menjual salep khusus luka bakar untuk manusia? Salep tersebut berasal dari limbah darah hewan. Bagaimanakah hukum jual belinya? Bagaimanakah hukum memakai salep tersebut? Dan penelitian hasil kesembuhan dari salep tersebut efektif dan terobosan baru karena memakai limbah darah hewan. Sekarang darah hewan apa yang dipakai? Darah apa? Darah sapi. Maka ini tentu berkaitan dengan kalau itu darah sapi najis ataukah tidak? Najis ataukah tidak? Yang benar itu tidak najis. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan bahasanya itu tidak najis, darah sapi itu tidak najis, ya, maka derivat dari darah sapi tentu tidak mengapa. Kalau tidak mengapa, nanti konsekuensi jual beli, pemakaian dan seterusnya. Mohon penjelasan tentang ISIS. Yang pertama, ya, hati-hati dalam masalah istilah dan permainan kata. Dan berkaitan dengan hal tersebut, maka kita katakan saat ini ISIS tidak ada. ISIS telah bubar. Karena kalau cuma ISIS kan berarti cuma terbatas di Irak wa Syam. Yang lain apa hubungannya? Yang lain apa sambungannya? Maka orang yang mendukung gerakan ini, khilafah mas'umah, khilafah gadungan, mereka mengatakan ketika berkaitan ini, berkaitan dengan ISIS, mereka katakan itu omongan salah dan tidak pada tempat. ISIS sudah bubar sejak Ramadan kemarin. Yang ada sekarang tinggal Islamic State. Khilafah Islamiyah. Sekarang namanya. Sekarang cuma IS. Islamic State saja. Tidak ada lagi Syria dan Irak. Tidak ada. Irak dan Syria tidak ada. Sebagian pendukung mereka ketika diminta untuk kemudian melakukan deklarasi kalau tidak anti ISIS, mereka mau. Saya anti ISIS. Kenapa? Karena ISIS itu gerakan lokal. Ya, saya enggak setuju dengan ISIS. Apa maksudnya enggak setuju? Ya karena cuma Irak dan Syam saja. Nanti Indonesia enggak bisa masuk. Padahal saya orang Indonesia. Saya ingin bergabung. Maka diminta untuk kemudian mengikhlaskan diri kalau dia tidak setuju dengan ISIS, dia terima. Padahal dia pendukung, namun pendukung IS. Maka pendukung IS, namun bukan pendukung ISIS gitu. Maka ketika diminta untuk mengatakan untuk penolakan terhadap ISIS, dia terima. Semangat bahkan. Kenapa? Saya pendukung IS, bukan pendukung ISIS. Oleh karena itu, maka perlu permainan kata semacam ini karena mereka merasa sedikit posisinya sulit, maka mereka bermain kata meskipun ya IS itu adalah tidak ada bedanya dengan ISIS, orangnya sama saja, pemikirannya sama saja. Namun perhatikan permain kata sebagian orang, mereka mengatakan bahasanya ISIS telah dibubarkan. Di bulan Ramadan kemarin, tanggal sekian-sekian, yang ada sekarang Islamic State. Dan dia sepakat dengan hal tersebut. Oleh karena itu, maka ketika orang mau bertanya tentang masalah ini, supaya kemudian lebih lengkap, maka jangan hanya dibatasi dengan ISIS. Apa pandangan tentang ISIS dan IS. Atau lebih cocok kalau pertanyaan dikaitkan dengan masalah khalifah gadungannya. Abu Bakar Al-Baghdadi. Apa hukum bai'at dengan Abu Bakar Al-Baghdadi? Itu malah lebih luas cakupannya. Ya kan? Bai'at dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu malah lebih luas cakupannya. Itu sudah mencakup IS. Tapi kalau cuma ISIS. Polisi itu, saya ISIS itu gini. Saya enggak sepakat. Karena saya sepakat dengan ISIS-nya misalnya, ternyata demikian. Oleh karena itu maka baik ISIS ataupun IS, telah banyak orang yang bicara, telah banyak orang yang layak untuk berbicara pun telah berbicara. Ada di Ufit, .tv ada perkataan Abdul Malik Ramadhani, ada perkataan Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka saya sarankan kepada penanya untuk menyimak perkataan beliau-beliau yang lebih layak untuk berbicara tentang masalah ini. Namun yang dimaksudkan dari jawaban, meskipun di sana juga teks pembahasannya ISIS juga, namun yang dimaksudkan adalah IS atau IS dan ISIS. Karena ini sama dengan apa pendapat Bapak tentang masalah Islam Jamaah. Islam Jamaah itu gini. Islam Jamaah sudah bubar. Sekarang adanya LDII kan? Sekarang ada LDII. Maka itu persis permainan kata semacam itu. Saya tidak sepakat dengan Islam Jamaah, namun saya pendukung LDI. Padahal sama saja, cuma hanya perubahan nama. Antara ISIS dengan IS juga cuma perubahan nama saja. Namun sebagian orang bermain kata. Oleh karena itu ketika kita bertanya, maka cari kalimat yang lebih tepat sehingga bisa mencakup semuanya. Kesimpulannya, telah ada banyak orang yang bicara tentang masalah ini, maka saya sarankan kepada penanya untuk membaca atau untuk mentelaah video berisi tentang jawaban Abdul Malik Ramadhani, demikian juga Sulaiman Rahaili tentang masalah ini yang ada di YouTube. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.